Գլուխ 25-րդ. Հայրը եւ աղջիկը. Ռեմիի պատմածը ուղակի երջանկացրեց Բյուսիին։ Եվ իրոք, նա լիովին երջանիկ էր, քանի որ իմացավ. Նախ, պարոն դ Մոնսորոին առաջվա նման ատում են, և երկրորդ, իրեն Բյուսիին արդեն սիրում են։ Բացի այդ, երիտասարդ բժշկի տածած բարեկամական անկեղծ համագործակցությունը ուրախությամբ էր լցրել նրա սիրտը։ Վսեմ զգացմունքները հարստացնում են մեր ողջ էությունը և կրկնապատկում մեր կարողությունները։ Լավ վերաբերմունքն ու բարյացակամությունը երջանկության զգացողություն են ստեղծում։ Բյուսին հասկացավ, որ այլևս չի կարելի ժամանակ կորցնել, և որ ծերունու սիրտը սեղմող յուրաքանչյուր դառնաղետ ցնցում հավասար է սրբապղծության։ Իր դստեր մահը ողպացող հոր մեջ բնության բոլոր օրենքներին հակասող այնպիսի մի բան կա, որ նա, ով կարող է մի բառով սփոփել դժբախտ ծնողին ու չի սփոփում, աշխարի բոլոր հայրերի անեծքին է արժանի։ Բակում Մերիդորյան ամրոցի տիրոջը սպասում էր մի լավ ձի, որը նրա համար թամբել էին Բյուսիի հրամանով։ Կողքին կանգնած էր Բյուսիի նժույգը։ Բարոնն ու կոմսը հեծան իրենց ձիերը և Ռեմիի ուղեկցությամբ դուրս եկան բակից։ Սենտ Անտուան տանող ճանապարհին բարոն դը Մերիդորը չէր դադարում զարմանալուց։ Արդեն 20 տարի նա չէր եղել Փարիզում, և հիմա նրան զարմացնում էր մեծ քաղաքի ժխորը, ձիերի խրխնջոցը, ծառաների գորգորոցը, բազմաթիվ կարգերի աղմուկը։ Բարոնը գտնում էր, որ Հենրիխ երկրորդի թագավորության ժամանակից ի վեր Փարիզը շատ է փոխվել։ Բայց չնայած այս զարմանքին, որը հաճախ փոխվում էր հիացմունքի, սև մտքերը շարունակում էին կրծել բարոնի գիտակցությունը, և որքան ավելի էին մոտենում աներևույթ նպատակակետին, այնքան ավելի էր խորանում նրա վիշտը։ «Իրեն ինչպես կընդունի դուքսը, և ինչ նոր դառնություններ է իրեն խոստանում այդ տեսակցությունը»։ Ձեր բարոնը մերթնդմերթ զարմանքով նայում էր Բյուսիին և հարցնում իրեն. «Այս ինչ կախարդանք էր, որ իրեն ստիպեց այսպես հնազանդորեն հետևելու գահաժառանգի պալատականին, այն նույն գահաժառանգի, որն իր բոլոր տառապանքների պատճառն է»։ Միթե ավելի արժանավայել չէր լինի, եթե ինքը մարտահրավեր նետեր Անժուի դքսին, քարշ չգար Բյուսիի հետևից, ամեն ինչում ենթարկվելով նրա կամքին, այլ գնար ուղիղ լուվր և ընկներ թագավորի ոտքերը։ Իրեն ինչ կարող է ասել թագաժառանգը։ Ինչով կարող է նա սփոփել իրեն։ Չէ՞ որ Անժուի դուքսը պատկանում է այն մարդկանց թվին, ովքեր սովոր են մեղրածոր խոսքեր շռայլել, և այդ խոսքերով, ինչպես ամոքից սպեղանիով, տամկացնել այն վերքը, որ իրենց ձեռքով է հասցվել։ Բայց հենց որ հեռանում են, վերքը նոր ուժով է առնահոսում և կրկնապատկվում է ցավը։ Վերջապես մեր հեծյալները դուրս եկան Սեն Պոլ փողոց։ Բյուսին, ինչպես փորձառու զորապետ, Ռեմիին ուղարկեց հետախուզելու ճանապարհը և ուղի հարթելու ամրոց մտնելու համար։ Երիտասարդ բուժակը գտավ Գերտրուդին և վերադառնալով իր պարոնին զեկուցեց, որ ճանապարհն ազատ է, ու ոչ մի գլխարկ, ոչ մի սուսեր չեն փակում նախամուտքերը, սանդուղքն ու միջանցքը, որոնք տանում են դեպի տիկին դ Մոնսորոյի ննջարանը։ Հարկ չկա բացատրելու, որ Բյուսիի և Լոդուենի միջև բոլոր բանակցությունները շուշուկով էին վարվում։ Բարոնը լուր սպասում էր և զարմանքով նայում շուրջը։ «Կարող է պատահել, որ Անժուի դուքսը բնակվի այսպիսի հետ ընկած մի տեղ», մտածում էր ինքն իր մեջ։ Տան համեստ տեսքը անվստահություն առաջացրեց բարոնի սրտում։ «Ոչ, իհարկե, այստեղ չի ապրում», ժպտադեմ ասաց Բյուսին, կռահելով նրա կասկածանքները։ «Սա նրա տունը չէ, այստեղ ապրում է մի տիկին, որին նա սիրում էր»։ Միստ վեր անցավ ծեր ազնվականի ճակատով։ «Պարոն», ձգելով ձիուսանձը ասաց նա, «մենք, գավառացիներս, այլ կերպ ենք ձևված, քան դուք, մայրաքաղաքի բնակիչներդ. Փարիզի թեթև բարքերը մեզ վախեցնում են, և մենք չենք կարող ապրել ձեր գաղտնիքների շրջանակներում. Ես կարծում եմ, որ եթե Մոնսինյոր Անժուի դուքսը ուզում է տեսնել բարոն դը Մերիդորին, ապա պետք է նրան ընդունի իր պալատում, այլ ոչ թե իր սիրուհիներից մեկի տանը»։ «Այնուհետև», խոր հառաչանքով ավելացրեց ծերունին, «դուք ինձ պատվախնդիր մարդ եք թվում, իսկ ինչու եք ինձ տանում մի այդպիսի կնոջ մոտ։ Գուցե իրոք ինձ հասկացնել եք տալիս, որ իմ խեղճ Դիանան ողջ կմնար, եթե նա այդ տան տիրուհու նման խայտառակությունը գերադասեր մահվանից»։ «Հանգստացեք, Հանգստացեք, պարոն բարոն, ասաց Բյուսին իր բաց ժպիտով, որը նրան ծառայում էր որպես ծերունուն համոզելու ամենահուսալի միջոց. Մի խորացեք կեղծ կրահումների մեջ. Ձեզ ազնվականի խոսք եմ տալիս, որ դուք չարաչար սխալվում եք. Տիկինը, որին դուք կտեսնեք, առաքինության նմուշ է և արժանի է ամենայն հարգանքի.
Բայց ով է նա?
Նա կինն է մի ազնվականի, որին դուք ճանաչում եք.
Միթե, որ այդպես է, պարոն, ինչու դուք ինձ ասացիք, թե թագաժառանգը սիրում էր նրան?
Որովհետև ես միշտ միայն ճշմարտությունն եմ ասում, պարոն բարոն. Ներս մտեք, և ինքներդ կտեսնեք, թե սուտ էին արդյոք իմ խոստումները.
Զգուշացեք, կոմս, ես ողպացել եմ իմ սիրասուն զավակի կորուստը, և դուք ինձ ասել եք, սփոփվեք, պարոն, մեծ է Աստծո ողորմածությունը. Իմ վշտին սփոփանք խոստանալը գրեթե հավասար է հրաշք խոստանալուն.
Ներս մտեք, պարոն, կրկնեց Բյուսին շարունակ նույն ժպիտով, որին ծեր բարոնը չէր կարողանում դիմադրել. Բարոնն իջավ ձիուց. Ապշահար Գերտրուդը դրան մեջ կանգնած շփոթմունքով նայում էր Օդուենին, Բյուսիին և բարոն դե Մերիդորին, ոչ մի կերպ չկարողանալով հասկանալ, թե նախախնամությանն ինչպես է հաջողվել նրանց բոլորին իմի հավաքել. «Գնացեք զգուշացրեք տիկին դե Մոնսորոին», ասաց կոմսը, «որ պարոն դե Բյուսին վերադարձել է և հենց այս րոպեին ցանկանում է տեսնել նրան. Բայց երթվեցնում եմ ձեզ», ցածրաձայն ավելացրեց նա, «ոչ մի խոսք այն մասին, թե ես ինձ հետ ում եմ բերել».
«Տիկին դե Մոնսորոին»,
ապշած մրթմրթաց ծերունին,
«Տիկին դե Մոնսորոին»։
«Անցեք, պարոն բարոն», հրավիրեց Բյուսին սինյոր Օգյուստենին թեթևակի հրելով դեպի նախասենյակ։ Ծերունին դողացող ոտքերով սկսեց բարձրանալ աստիճաններն ի վեր, և այդ պահին նրանք լսեցին, այո, մենք ասում ենք նրանք լսեցին, Դիաննայի խիստ հուզված ձայնը.
«Պարոն դե Բյուսին, Գերտրուդ, դուք ասացիք պարոն դե Բյուսին, թող ներս գա»։
«Այդ ձայնը»,
բացականչեց բարոնը շեշտակիորեն կանգառնելով սանդուղքի մեջտեղում։
«Այդ ձայնը, օ աստված իմ, աստված իմ»։
«Դե, բարձրացեք, պարոն բարոն», ասաց Բյուսին։ Բայց բարոնը, ամբողջ մարմնով դողալով կանգ առավ, ձեռքը գցեց բազրիքին և սկսեց շուրջը նայել։ Այդ պահին նրա դիմաց վերին սանդղահարթակում արևի ոսկեհուր շողերի մեջ հայտնվեց Դիանան, իր ցոլարցակ գեղեցկությամբ ժպիտը շուրթերին, թեև նա ամենևին չէր սպասում, թե կտեսնի իր հորը։ Դիանան բարոնին թված անդրշիրիմյան տեսիլք։ Ահասարսուր ճիչ արձակելով, բարոնը մնաց տեղում սառած։ Հածող աչքերով, առաջ մեկնած ձեռքերով իրենից ներկայացնելով սարսափի ու հուսահատության մի այնպիսի ավարտուն կերպար, որ Դիանան, արդեն պատրաստ նետվելու հորգիրկը, նույնպես կանգ առավ զարմացած ու վախեցած։ Բարոնը ձեռքով շոշափեց Բյուսիի ուսը և հենվեց նրան։
«Դիանան ողջ է», մրմնջաց ծերունին։ «Դիանան, իմ Դիանան, ինձ ասել էին, թե նա մեռել է, օ աստված իմ»։
Եվ պատերազմներում ու ազգամիչյան կռիվներում հաղթանակների սովոր այդ ուժեղ մարտիկը, որին խնայել էին և Նիզակը, և Գնդակը, այդ ծեր կաղնին, որը դստեր մահվան բոթից, ինչպես կայծակի հարվածից խոցվել, բայց այն ու ամենայնիվ դեռ ոտքի վրա էր մնացել, այդ հզոր քաջամարտիկը, որ կարողացել էր դիմագրավել վիշտը, հիմա ջախջախվել, ճզմվել, ոչնչացվել էր ուրախությունից. Թանկագին կերպարի հանդեպ, որը նրա աչքերի առջև պտույտ էր գալիս և ճախրում ասես առանձին հյուլեների բաժանված, բարոնը նահանջեց, նրա ծնկները ծալվեցին, և եթե հենված չլիներ Բյուսիուսին, կգլորվեր սանդուղքն ի վար։
«Աստված իմ, պարոն դե Բյուսի»,
բացականչեց Դիանան, սրընթաց վազելով աստիճաններով, որոնք նրան բաժանում էին իր հորից։
«Ինչ է պատահել հորս»։
Նույն հարցն էր, միայն ավելի տարակուսական ու շվար, տպված դերատի կնոջ աչքերում, որը սարսափով էր լցվել այդ հանդիպման պահին բարոնի դեմքին իջած հանկարծակի դժգունությունից և նրա անհասկանալի վարքագծից, քանի որ նա կարծում էր, թե բարոնին նախորոք արդեն զգուշացրել էին առաջիկա հանդիպման մասին։ «Պարոն, բարոն դե Մերիդորը ձեզ մեռած է համարել, տիկին, և ողբացել է ձեր մահը, ինչպես միայն այդպիսի հայրը կարող է ողպալ այդպիսի դստեր մահը»։
«Ինչպես», բացականչեց Դիանան։ Եվ ոչ ոք նրան չի հայտնել ճշմարտությունը։
Ոչ ոք։
Այո, այո, ոչ ոք, հաստատեց ծերունին աստիճանաբար դուրս գալով քարացածության վիճակից։
Ոչ ոք, նույնիսկ պարոն դ Բյուսին։
Երախտամոր, ասաց Բյուսին սիրալիր հանդիմանության տոնով։
Օ, ոչ,
պատասխանեց ծերունին։
Ոչ, դուք ճիշտ եք եղել։ Ահա նա, այն վարկյանը, որ լիուլի հատուցում էին բոլոր տարապանքները։ Օ, իմ Դիանա, իմ սիրելի Դիանա,
շարունակեց նա, մի ձեռքով գրկելով դստեր գլուխը և մոտեցնելով շուրթերին, իսկ մյուս ձեռքը մեկնելով Բյուսիին։ Եվ հանկարծ նա ցցեց գլուխը, ասես ինչ-որ վշտալի հիշողություն կամ մի նոր վախ մտավ նրա սիրտը ուրախության այն պողպատի միջով, որով, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, հենց նոր էր զրահավորվել նրա սիրտը։
Բայց դուք, սինյոր դ Բյուսի, ասացիք, թե ես այստեղ կտեսնեմ տիկին դ Մոնսորոյին, ո՞ր է նա։
Ավաղ, հայրիկ, շշնջաց Դիանան։ Բյուսին ժողովեց իր բոլոր ուժերը։ Տիկին դ Մոնսորոն ձեր առջև է, ասաց նա, և կոմս դ Մոնսորոն ձեր փեսան է։
Ինչ, ինչ,
թոթովեց զարմացած բարոնը։
Պարոն դ Մոնսորոն իմ փեսան է,
և այդ մասին ինձ ոչ ոք չի հայտնել, ոչ դու, Դիանա, ոչ էլ նա ինքը։ Ես ձեզ չեմ գրել, հայրիկ, որովհետև վախենում էի, թե կարող է նամակն ընկնել թագաժառանգի ձեռքը։ Բացի այդ, ենթադրում էի, թե դուք ամեն ինչ գիտեք։
Բայց ո՞ւմ համար, և ինչի են դրանք պետք այս բոլոր անհասկանալի գաղտնիքները,
հարցրեց բարոնը։ Այո, հայրիկ, հիմա ինքներդ մտածեք, թե ինչու պարոն դ Մոնսորոն ձեզ տեղյակ չի պահել, որ ես մեռած չեմ։ Ինչու է նա ձեզնից թաքցրել, որ նա իմ ամուսինն է։ Բարոնն ամբողջ մարմնով դողալով, ասես վախենալով մինչև վերջ խորանալ այդ մռայլ գաղտնիքի մեջ, վախվորած հարցական հայացք էր ուղում մերթ իր դստեր փայլատակող աչքերին, մերթ Բյուսիի տխուր ու խորաթափանց դեմքին։ Մինչ այդ, քայլ առ քայլ առաջ շարժվելով, նրանք ներս մտան հյուրասենյակ։
«Պարոն դ Մոնսորոն իմ փեսան է»,
շարունակ մրմնջում էր գլուխը կորցրած ծերունին։ «Դա չպետք է ձեզ զարմացնի», պատասխանեց Դիանան, և նրա ձայնի մեջ մեղմ հանդիմանություն հնչեց։ «Միթե դուք չեք հրամայել ինձ ամուսնանալ նրա հետ, հայրին»։
«Այո, եթե նա փրկի քեզ»։
«Դե տեսնում եք, փրկել է»։ Խլաձայն շշնջաց մանկամարտ տիկինը և թուլացած փլվեց բազկաթոռի մեջ։ «Նա էլ հենց ինձ փրկել է, եթե ոչ փորձանքից, համենայն դեպս խայտառակությունից»։
«Բայց ինչու նա ինձ չի տեղեկացրել, որ դու ողջ առողջ ես»։ «Ինձ, որ այնպիսի դառնությամբ ողբում էի քո մահը»,
կրկնեց ծերունին։
«Ինչու էր նա թողնում, որ ես մեռնեմ հուսահատությունից, երբ մի բառը, մի հատիկ բառը կարող էր կյանք վերադարձնել ինձ»։
«Օ, այստեղ ինչ-որ խարդախ դիտավորություն կա թաքնված», բացականչեց Դիանան։ «Հայրիկ, այսուհետև դուք ինձ մենակ չեք թողնի»։ «Պարոն դ Բյուսի, դուք չեք հրաժարվի մեզ պաշտպանել, այդպես չէ»։
«Շատ եմ ափսոսում, տիկին»,
ասաց երիտասարդը խոր խոնարվելով։ «Ես իրավունք չունեմ թափանցելու ձեր ընտանեկան գաղտնիքների մեջ. տեսնելով ձեր ամուսնու տարօրինակ վարքը, ես պետք է ձեզ համար գտնեի մի պաշտպան, որին դուք կարողանայիք ապավինել. ահա նա, այդ պաշտպանը. Նրա հետևից ես գնացել եմ Մերիդոր. այսուհետև ձեր հայրը ձեզ հետ է, և ես հեռանում եմ»։
«Նա ճիշտ է»,
տխուր հաստատեց ծերունին։
«Պարոն դ Մոնսորոն վախեցել է զայրացնել Անժուի դքսին. պարոն դ Բյուսին նույնպես վախենում է նորին բարձրության զայրույթից»։
Դիանան երիտասարդի վրա նետեց պերճախոս մի հայացք, որը նշանակում էր. «Դուք, որին անվանում են Քաջ Բյուսի, միթե դուք նույնպես վախենում եք Անժուի դքսի զայրույթից»։ «Ինչպես կարող է վախենալ պարոն դ Մոնսորոն»։ Բյուսին հասկացավ Դիանայի հայացքի նշանակությունը և ժպտաց։
«Պարոն, պարոն», ասաց նա, «աղաչում եմ, ներեցեք ինձ տարօրինակ խնդրանքիս համար, և ձեզ, տիկին, նույնպես խնդրում եմ ներողամիտ լինել, քանի որ նպատակս բարի է»։
Հայր ու աղջիկ հայացքներ փոխանակեցին և քարացան սպասումի մեջ։
«Պարոն, պարոն», շարունակեց Բյուսին, Ես ձեզ խնդրում եմ, հարցրեք տիկին դե Մոնստորոին.
Բյուսի ընդգծած այս վերջին բարերի վրա դեռատի կինը գունատվեց. Տեսնելով, որ նրան ցավ է պատճառել, Բյուսին ուղեց սխալը.
Հարցրեք ձեր դստերը. Երջանիկ է նա արդյոք իր ամուսնությամբ, որին համաձայնել է, կատարելով ձեր հայրական կամքը.
Դիանան հուսահատ կոտրատեց ձեռքերը և սկսեց հեկեկալ. Այս էր այն միակ պատասխանը, որ նա կարող էր տալ Բյուսիին.
Ինչևէ, որևէ այլ պատասխան սրանից ավելի պերճախոս լինել չէր կարող. Ձեր բարոնի աչքերը լցվեցին, նա սկսեց հասկանալ, որ ըստ երևույթին չափազանց շատ է շտապել կոմս դե Մոնսորոյի հետ բարեկամություն ստեղծելու հարցում, և այդ բարեկամությունը ճակատագրական դեր է խաղացել իր դստեր դժբախտության մեջ.
Իսկ այժմ խոսքն առաջ տարավ Բյուսին.
Ճիշտ է արդյոք, պարոն, որ դուք ձեր դստեր ձեռքը պարոն դե Մոնսորոյին տվել եք կամավոր, առանց որևէ հարկադրական ուժի կամ խորամանկության.
Այո, պայմանով, որ նա կփրկի դստերս.
Եվ իրոք, նա փրկել է ձեր աղջկան. Ես հարկ չեմ համարում հարցնելու ձեզ, պարոն, թե մտադիր եք արդյոք կատարելու ձեր խոսքը.
Տրված խոսքը կատարելը ընդհանուր օրենք է. Այն պարտադիր է հատկապես ազնվական ծագման անձանց համար, և դուք, պարոն, պետք է ավելի լավ իմանաք, քան որևէ մեկ ուրիշը. Պարոն դե Մոնսորոն, ձեր իսկ խոսքերով ասած, փրկել է իմ աղջկա կյանքը, ուրեմն իմ աղջիկը պատկանում է պարոն դե Մոնսորոյին.
Ախ, շշնջաց դերատիկինը, ինչու ես չմեռա.
Տիկին, դիմեց նրան Բյուսին, այժմ դուք հասկանում եք, ես հիմք ունեի ասելու, որ այստեղ ես այլևս անելիք չունեմ. Պարոն բարոնը ձեր ձեռքը տվել է պարոն դե Մոնսորոյին, և դուք ինքներդ էլ խոստացել եք դառնալու նրա կինը պայմանով, որ նորից ձեր հորը տեսնեք ողջ առողջ.
Ախ, մի ջախջախեք սիրտս, պարոն դե Բյուսի,
բացականչեց Դիանան մոտենալով երիտասարդին.
Հայրիկս չգիտե, որ ես վախենում եմ նրանից, հայրիկս չգիտե, որ ես ատում եմ նրան. Հայրիկս համառորեն ցանկանում է իդեմս նրան տեսնել իմ փրկչին. Իսկ ես, ղեկավարվելով ոչ բանականությամբ, այլ զգացումով պնդում եմ, որ այդ մարդն իմ դահիճն է.
«Դիանա, Դիանա», գոռաց բարոնը, «նա փրկել է քեզ»։
«Այո», գոչեց Բյուսին, միանգամից դուրս գալով իրենից ու այն շրջանակներից, որոնց մեջ մինչ այդ րոպեն նրան պահում էին խոհեմությունն ու նրբանկատությունը։
«Այո, բայց ինչ կասեք, եթե վտանգը այնքան մեծ չի եղել, ինչպես ձեզ թվում է։ Ինչ կասեք, եթե վտանգը կեղծ է եղել։ Եթե ես ինչ գիտեմ։
Հավատացեք ինձ, բարոն, այս ամենի մեջ ինչ-որ գաղտնիք կա, որը պետք է պարզել, և ես այն կպարզեմ։
Բայց իմ պարտքն եմ համարում հայտարարելու, որ եթե ինձ, անձամբ ինձ բախտ վիճակվեր լինելու պարոն դե Մոնսորոյի տեղը, ապա ես նույնպես հայտարակությունից կփրկեի ձեր անարատ ու գեղեցիկ դստերը, բայց երդվում եմ Աստծո անունով, որը լսում է ինձ, ես վարձ չէի պահանջի այդ ծառայության համար։
Նա սիրում է Դիանային,
ասաց բարոնը, որ ինքն էլ լավ զգում էր կոմս դե Մոնսորոյի վարքի ամբողջ այլանդակությունը,
իսկ սերը պետք է ներել։
«Իսկ ես», բացականչեց Բյուսին, «միթե ես»։
Եվ զայրույթի այդ պորտկումից վախեցած Բյուսին լռեց, կիսատ թողնելով խոսքը, որի շարունակությունը սակայն դժվար չէր կարդալ նրա հանկարծակի բոցավառված հայացքի մեջ։ Դիանան Բյուսին շատ ավելի լավ հասկացավ, քան եթե նա խոսքերով արտահայտած լիներ այն ամենը, ինչ երում էր նրա հոգու խորքում։ Իսկ գուցե նրա հայացքն ավելի պերճախոս էր, քան լեզվի թոթովանքները։
«Եվ այսպես», շիկնելով ասաց Դիանան, «դուք ինձ հասկացաք, այդպես չէ»։
«Դե ինչ, իմ բարեկամ, իմ եղբայր»։
«Չէ, որ դուք հավակնում էիք այդ երկու անուններին էլ, և ես դրանք ձեզ եմ տալիս»։
«Ուրեմն, իմ բարեկամ, իմ եղբայր, կարող եք դուք որևէ բանով օգնել ինձ»։
«Բայց դուքս, Անժուի դուքսը»…
թոթովում էր ծերունին, որին դեռ կուրացնում էր իրենց սպառնացող բարձրագույն զայրույթի կայծակը։
«Ես նրանցից չեմ, սինյոր Օգյուստեն, ովքեր վախենում են թագաժառանգների զայրույթից», պատասխանեց երիտասարդը։ «Եվ կամ ես չարաչար սխալվում եմ, կամ էլ մենք վախենալու բան չունենք այդ զայրույթից. Ու եթե դուք կամենաք, պարոն բարոն, ես ձեզ կդարձնեմ թագաժարանգի այնքան մոտիկ բարեկամը, որ հենց ինքը ձեզ կպաշտպանի Կոմս դե Մոնսորոյից, քանի որ հավատացեք ինձ, Կոմսից է բխում իսկական վտանգը, անհայտ, բայց անկասկածելի վտանգը, աներևույթ, բայց գուցե թե անկասելի վտանգը։
Բայց եթե դուք իմանա, որ Դիանան ողջ է, ամեն ինչ կորած է,
առարկեց ծեր բարոնը։
Դե եթե այդպես է, ասաց Բյուսին, ես վախենում եմ, որ ինչ էլ ասելու լինեմ, միևնույն է, դուք ամենից առաջ հավատալու եք պարոն դե Մոնսորոյին, ավելի շատ նրան, քան ինձ։
Եկեք այլևս չխոսենք այդ մասին։ Դուք հրաժարվում եք իմ առաջարկից, պարոն բարոն։ Դուք հետ եք հրում այն ամենահզոր ձեռքը, որը ես պատրաստ եմ ծառայեցնել ձեզ։ Ուրեմն նետվեցեք այն մարդու գիրկը, որն այնքան հրաշալի արդարացրել է ձեր վստահությունը։
Ես արդեն ասացի, իմ պարտքը կատարված է, և ես այլևս բան չունեմ այստեղ անելու։
Մնաք բարով, սինյոր Օգյուստեն, մնաք բարով, տիկին։ Դուք այլևս ինձ չեք տեսնի, ես հեռանում եմ, մնաք բարով։
Դե իսկ ես, բացականչեց Դիանան, բռնելով նրա ձեռքը, միթե ես տատանվել եմ գոնե մի վայրկյան, միթե ես փոխել եմ իմ վերաբերմունքը նրա նկատմամբ, ոչ, ծնկաչոք աղաչում եմ ձեզ, պարոն դե Բյուսի, մի լքեք ինձ, մի լքեք։
Բյուսին սեղմեց աղոթելու համար միացրած նրա գեղեցիկ ձեռքերը և ամբողջ զայրույթը միանգամից հեռացավ նրանից, ինչպես ժայռի գագաթից ձյունե գլխարկն է անսպասելիորեն չքնում մայիսյան արեգակի ջերմ ժպիտի տակ։
«Բարի հաջողում, տիկին», ասաց Բյուսին։ «Ես տանձնում եմ ձեր հանձնարարած սուրբ առաքելությունը, և 3 օր հետո, քանի որ ինձ ժամանակ է պետք թագաժարանգին հասնելու համար, որը ըստ լուրերի ներկայումս թագավորի հետ ուխտագնացության է ելել դեպի Շարտրի աստվածամոր վանքը, 3 օրից ոչ ուշ մենք նորից կտեսնվենք, կամ ես արժանի չեմ լինի կրելու Բյուսի անունը»։ Եվ մոտենալով Դիանային, արփելով նրա կրքոտ շնչից և բոցավար հայացքից, նա ցածրաձայն ավելացրեց.
«Մենք ձեզ հետ դաշնակից ենք ըն դեմ Մոնսորոյի. Ուրեմն հիշեցեք, որ նա չի ձեր հորը վերադարձրել ձեզ, և չդավաճանեք ինձ»։
Եվ սեղմելով բարոնի ձեռքը, հրաժեշտ տալով նրան, Բյուսին արագ-արագ դուրս եկավ սենյակից։